organ je dužan da prilikom prijema zahteva stranke koji je osnov za pokretanje upravnog postupka, stranku u obrascu zahteva kojim se pokreće upravni postupak, odnosno u posebnom prilogu koji čini sastavni deo tog obrasca ili na drugi pogodan način u pisanom obliku, 1. Obavesti o svim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja upravnog postupka i o obavezi organa da po službenoj dužnosti pribavi podatke iz službenih evidencija, 2. Omogući stranci da izjavi saglasnost za obradu podataka o ličnosti iz službenih evidencija, odnosno da izjavi da će te podatke pribaviti sama, 3. Obavesti o potrebnim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja upravnog postupka, a koji se odnose na treće lice, član porodice, odnosno član porodičnog domaćinstva i slično. Kao i o tome da je pristup tim podacima moguć samo na osnovu izričitog pristanka tog lica, u skladu sa zakonom. Ovlašćeno službeno lice neće pribavljati lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija koji su neophodni za odlučivanje, samo ako je stranka izričito izjavila da će te podatke pribaviti sama. 29.3.1. Pribavljanje i dostavljanje podataka elektronskim putem. Pribavljanje i dostavljanje podataka iz službenih evidencija elektronskim putem vrši se iz svih evidencija koje se vode centralizovano u elektronskom obliku putem web servisa. Organi prethodno utvrđuju skupove podataka iz službenih evidencija koji su ovlašćenim službenim licima dostupni elektronskim putem. Ako su različiti organi nadležni za vođenje evidencija iz čije sadržine se utvrđuje skup podataka, sadržinu tog skupa nadležni organi utvrđuju sporazumno. Organi koji vode službene evidencije uspostavljaju tehničke uslove za pribavljanje i dostavljanje podataka elektronskim putem, a organ nadležan za usklađivanje i unapređivanje razvoja i funkcionisanja informacionih sistema i infrastrukture državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i javnih službi, preko informacionog sistema na portalu e-uprava Republike Srbije obezveđuje njihovu razmenu putem elektronske usluge za pribavljanje i dostavljanje podataka. Ovlašćeno lice organa kojem su potrebni podaci za odlučivanje u upravnom postupku pri svakom pristupu podacima upućuje upit za pristup koji sadrži podatke o 1. Identitetu ovlašćenog lica, 2. Upravnom postupku koji se vodi i broju predmeta za čije rešavanje je neophodno pristupiti podacima, 3. Datumu i vremenu pristupa, 4. Potrebnim podacima. Informacioni sistem EZUP beleži ove podatke, kao i podatke o službenoj evidenciji i vrsti podatka kojima je pristupilo ovlašćeno službeno lice, a zabranjeno mu je da suprotno zakonu i ovoj uredbi čuva i obrađuje podatke koji se pribavljaju i dostavljaju preko informacionog sistema EZUP. Također, organ koji vodi službenu evidenciju beleži podatke o svakom pojedinačnom pristupu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Ovlašćeno službeno lice organa kojem su potrebni podaci za odlučivanje u upravnom postupku preuzima podatke putem elektronskih usluga za pribavljanje i dostavljanje podataka i oni postaju sastavni deo spisa predmeta tako što se preuzimaju u informacioni sistem organa. Međutim, ako tehničke mogućnosti ne omogućavaju preuzimanje, ovlašćeno službeno lice štampa dokument sa podacima iz službene evidencije i o tome stavlja belešku u spisu predmeta.